Prime, podcasts for curious mind.
What's trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Aku nih mau ngomongin soal kondisi buruh perempuan di Indonesia sedang gak baik-baik aja. Nah, pertama nih Lea mau ngucapin selamat Hari Buruh May Day 2024. Gimana pagi ini? Udah ngopi atau lagi otw nih mau ikut aksi di istana bareng buru-buru? Nah, hari ini diperkirakan 50 ribuan buruh dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi berencana bertolak ke Istana Negara dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional. Hal ini diungkap sama Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal. Aksi ini katanya sih bakal dimulai 9.30 sampai 12.30 waktu Indonesia Barat. Tapi aksi buruh ini tuh gak cuma terjadi di Jakarta, beberapa daerah lain seperti Jogja, Banda Aceh, Palembang, Bandung, Bengkulu, dan berbagai daerah lainnya di Indonesia bakal melakukan aksi serupa. Katanya ya, ada dua isu utama nih yang jadi sorotan di May Day 2024, yaitu mencabut Undang-Undang Cipta Kerja dan hapus outsourcing tolak upah murah. Nah, di Hari Buruh ini kita mau soroti juga nih kondisi buruh perempuan, tapi setelah jeda komen netizen berikut ini.
Yang pertama, ETRXX. Kebenaran takkan mati, akan terus ada berlipat ganda. Selamat Hari Buruh, terkhusus kaum perempuan yang hak-haknya belum terpenuhi. Jangan takut menentang keadilan. Lanjut, @bullxx. Terima kasih telah memperjuangkan hak-hak buruh. Marsina, perjuanganmu tidak akan pernah sia-sia. Selamat Hari Buruh, mari lawan perbudakan modern, perkuat persatuan. Hidup buruh, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan ketidakadilan. Lanjut, @ppxx. Masih banyak persoalan buruh perempuan yang harus diperjuangkan. Persoalan perlindungan hukum, jaminan kesehatan dan melahirkan, serta akses yang sama dalam kepangkatan dunia kerja. @wallxx. Dari zaman Kongres Perempuan tahun 1928, isu-isu soal buruh perempuan udah jadi perhatian. Analisis dan praktik yang merespon isu kelas muncul dalam awal gerakan perempuan di Indonesia. Lanjut, @tetxx. Nasib buruh, khususnya buruh perempuan, selalu jadi dilema. @vxx. Banyak perempuan dari kampung ditawarin kerja di kota jadi buruh dan ART. Taunya disuruh jual diri, kalau mau pulang disuruh bayar ganti rugi. Di kota sendirian, gak ada duit, diancem suruh bayar duit, ijazah gak ada. Yang terakhir, @mupxx. Jadi perempuan pekerja itu berat, tapi tidak bekerja juga sama beratnya jika keadaan tidak memungkinkan untuk diam di rumah saja.
What's trending KBR pagi? Siaran pagi radio paling update.
29 April 2024. KBR Media genap berusia 25 tahun.
KBR Media tetaplah bersuara berdampak untuk Indonesia. Di usia muda menjadi media digital paling terdepan di Indonesia.
Halo, saya Devi Asmarani dari magdalen.co. Selama 25 tahun terakhir ini, KBR telah menjadi sumber informasi yang penting dan bertanggung jawab yang merayakan keberagaman, mendorong perubahan, sambil tetap merawat harapan lewat konten-konten yang kritis dan independen. Semoga ini tetap terus dapat dipertahankan dan KBR tetap menjadi inspirasi dalam lanskap media di Indonesia. Selamat ulang tahun ke-25 KBR.
You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
What's trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.
Terkait gerakan buruh di May Day 2024, kita dengarkan penuturan dari Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, Kasbi Sunarno.
Perjuangan dari kaum buruh ini, ya, dari banyaknya serikat itu, kami menilai juga ternyata kita masih belum bisa memenangkan perjuangan gitu ya, atau memenangkan cita-cita tentang kehidupan yang layak bagi kaum buruh dan rakyat kecil lainnya gitu. Tapi yang kita hadapi ini justru kebijakan-kebijakan pemerintah kita yang semakin buruk. Nah, tadi disampaikan oleh Bu Dewi juga. Jadi yang terakhir itu kan munculnya atau diterbitkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, dan juga PP turunannya, itu kan sebenarnya semakin apa menghilangkan atau mengurangi dari hak-hak buruh dan juga hak-hak dari rakyat yang lain, ke masyarakat kecil yang lain. Dan ini terbukti karena sudah diberlakukan dan kawan-kawan di buruh itu sekarang ini juga sudah banyak yang terkena dampak buruknya. Dari mulai PHK massal, PHK massal atau PHK sepihak, terus kemudian pengurangan jam kerja dan no work no pay, jadi perusahaan meliburkan tapi buruhnya tidak dibayar, itu sudah biasa sekarang itu. Terutama adalah di industri padat karya. Juga adalah pengurangan hak pesangon buruh tadi yang di PHK dengan alasan kemarin itu ada pandemi COVID, alasan krisis global gitu ya. Teman-teman buruh itu banyak di PHK, tapi hak pesangonnya itu dikurangi dan itu dilegitimasi oleh Omnibus Law Cipta Kerja. Artinya banyak kebijakan yang buruk itu ternyata itu juga belum bisa kita hadang. Artinya dari tadi yang saya sampaikan, kawan-kawan buruh itu masih belum bisa memenangkan perjuangannya. Ya masalahnya tentunya banyak. Jadi terjadi fragmentasi gerakan, konstelasi gerakan di buruh sendiri mungkin juga terpecah belah gitu. Karena mungkin ada juga yang mendukung Omnibus Law Cipta Kerja gitu. Dan situasi itu tentu menyulitkan organisasi-organisasi gerakan. Nah, di beberapa waktu atau di kesempatan kita bertemu dengan kawan-kawan kelompok gerakan, itu kan sebenarnya juga merefleksikan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya itu, ya terutama adalah kita itu belum terjadi konsolidasi yang besar. Ya, penyatuan kelompok gerakan secara besar itu memang belum terjadi. Baik kaum buruh, kaum tani, mahasiswa, nelayan, pemuda, pelajar, atau kelompok gerakan rakyat yang lain. Meskipun mungkin, katakanlah mungkin dalam menolak Omnibus Law Cipta Kerja itu, terjadi aksi yang luar biasa di berbagai daerah. Tapi itu kan masih dapat diukur gitu. Oleh pemerintah mungkin juga sudah tertakar. Ternyata memang energi kita itu belum bisa panjang gitu. Dan kepemimpinan dalam perlawanan Omnibus Law secara nasional juga masih minim. Nah itulah mungkin salah satu yang menghambat perjuangan kita. Jadi kita belum bisa memenangkan perjuangan itu.
Selama Hari Buruh tidak hanya memperjuangkan persoalan kesejahteraan buruh, tapi ada isu-isu perempuan yang dibawa. Dari Aliansi Perempuan Indonesia, Ajeng mengatakan perempuan adalah bagian dari pekerja, di mana perempuan tidak lepas dari tindak eksploitasi. Tapi Ajeng mengungkap perempuan-perempuan Indonesia tidak lelah memperjuangkan haknya di atas ketidakadilan yang ada. Lengkapnya berikut penuturannya.
Jika bicara kelas pekerja, maka perempuan bukanlah bagian yang terpisah dari itu. Perempuan adalah bagian dari kelas pekerja itu sendiri gitu. Syarat dari bagaimana kapitalisme ini bertahan, itu adalah syarat bagaimana eksploitasi itu terus dijalankan. Dan eksploitasi yang paling sangat digunakan oleh kapitalisme adalah eksploitasi terhadap tubuh perempuan, terhadap perempuan itu sendiri gitu. Kalau ngomongin eksploitasi dan sebagai perempuan gitu, kalau misalnya ngomongin kapitalisme eksploitasi ya, kapitalisme dengan sangat keras mempertahankan pemisahan antara kerja domestik dan kerja publik, di mana disitulah perempuan berada gitu. Dan kenapa begitu? Karena bagaimanapun jika kerja domestik dan kerja publik itu diruntuhkan, maka itu akan meruntuhkan arti kerja itu sendiri gitu. Selama ini pengakuan terhadap kerja perempuan melalui kerja publik itu tidak benar-benar terjadi karena kerja domestiknya itu sendiri terpisah sebagai kerja tak berbayar, sehingga dampaknya adalah kerja-kerja seperti pekerja rumah tangga, seperti pekerja-pekerja garmen atau yang kita bilang pekerja borongan dan lain-lain, itu dianggap unskilled, dianggap bukan sebagai pekerja yang memiliki keahlian khusus, sehingga itu hanya dianggap sebagai keahlian biasa yang harusnya dimiliki oleh semua perempuan, dibingkai seolah itu sebagai kewajiban. Sebagai orang, perempuan itu manusia yang menopang tiang perekonomian. Kenapa saya bilang tiang perekonomian ditopang oleh perempuan? Karena kerja domestik, kerja perawatan itu dilakukan perempuan. sehingga tidak pernah bisa dipisahkan. Bagaimana perempuan dan kelas pekerja itu sendiri? Kalau ngomongin bagaimana perjuangan-perjuangan kelas pekerja dan kaitannya dengan perempuan, kita bisa banyak banget nengok sejarah ya teman-teman, bagaimana gerakan-gerakan buruh perempuan menghasilkan banyak kebijakan-kebijakan, bahkan sejarah 8 jam kerja tidak pernah bisa dilepaskan bagian dari pergerakan perempuan itu sendiri gitu. Kalau dilihat dalam rezim sekarang ini, bagaimana sih penindasan perempuan gitu ya, karena kayaknya terang benderang gitu ya, bagaimana Jokowi dan kroco-kroconya dan antek-anteknya itu menggunakan tubuh perempuan atau mengeksploitasi tubuh perempuan secara nyata gitu. Kalau teman-teman melihat bagaimana kekerasan, kalau menurut catahunya Komnas Perempuan, kekerasan di ranah publik itu tahun 2023 itu ada 16.634. Itu artinya kalau di ranah publik itu juga terjadi di tempat kerja, bukan cuma di rumah kan, berarti karena itu ranahnya publik, di jalan, di tempat kerja. Dan sayangnya gitu ya, kalau dalam konvensi ILO 190 kan kita melihat dia menyebutkan kata dunia kerja, bukan lagi tempat kerja, yang artinya dari jalan sampai rumah, apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, apapun yang berkaitan dengan lingkup kerjanya, maka disebut sebagai dunia kerja. Sayangnya kalau di Indonesia karena belum ada ratifikasi 190, maka kekerasan-kekerasan di luar dari tempat kerja itu tidak pernah disebut sebagai kekerasan di dunia kerja gitu.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Imbas memutus perjanjian pembagian kekuasaan antara Partai Nasional Skotlandia dengan Partai Hijau Skotlandia, Perdana Menteri Skotlandia Hamzah Youssef mengundurkan diri. Melansir Al Jazeera, Youssef mengatakan dirinya tidak sudi menukar prinsip-prinsip yang dipegangnya dengan kekuasaan. Baginya, nilai-nilai dan prinsip yang dipegang lebih penting ketimbang melakukan kesepakatan dan mempertahankan kekuasaan. Sontak pernyataan ini menimbulkan kritikan dari oposisi pemerintahan Skotlandia yang sebelumnya menyatakan mosi tidak percaya kepada Youssef. Boyband asal Korea Selatan BTS bersama organisasi PBB yang fokus ke isu anak UNICEF membuat inisiatif kesehatan mental bertajuk On My Mind. Inisiatif kesehatan ini bagian dari lanjutan kampanye Love Myself yang digaungkan RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook. Tak hanya sekedar kampanye, member BTS memang mengusung cinta terhadap dirinya sendiri dan terus menyerukan Love Myself kepada para penggemarnya di seluruh dunia. Peluncuran inisiatif ini dibarengi ajakan partisipasi siapapun orang di seluruh dunia untuk mengirimkan kartu pos elektronik atau e-postcard. Ketenaran dan keberhasilan sosok Taylor Swift memang tidak perlu diragukan. Tak hanya berhasil menggelar world tour, kini penyanyi asal Amerika Serikat itu berhasil mencetak rekor dengan menjual 2,61 juta unit album di pekan pertama. Melansir Billboard, penjualan album teranyar Taylor Swift, The Tortured Poets Department, TTPD, menempati urutan pertama tangga album Billboard 200 pekan ini. TTPD juga menjadikan Taylor sebagai penyanyi dengan debut album terbesar versi Billboard. Namun, capaian ini menjadi catatan ke-14 bagi penyanyi, lantaran hampir setiap menelurkan album selalu memuncaki tangga penjualan album terlaris di Amerika Serikat.
What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update.
Nah, seperti apa sih kondisi buruh perempuan di Indonesia? Sudahkah mendapatkan keadilan? Yuk kita obrolin bareng buruh perempuan sekaligus koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos. Mbak, aku mau tanya terkait dengan May Day, Hari Buruh gitu ya. Terkait dengan tapi kondisi buruh perempuan nih Mbak. Kalau menurut Mbak Nining sendiri gimana sih Mbak keadaan atau kondisi buruh perempuan di Indonesia? Sudahkah hak-haknya terpenuhi atau masih dalam diskriminasi?
Kalau bicara tentang hak buruh atau pekerja, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja itu semakin menjauhkan rakyat dari bagaimana tentang persoalan kesetaraan, perlindungan gitu ya, peningkatan kesejahteraan. Yang ada adalah semakin tidak adanya terjadinya penurunan terhadap kesejahteraan rakyat, semakin lemahnya perlindungan dan juga termasuk juga penurunan nilai-nilai baik upah maupun hak-hak yang lainnya kan gitu. Nah, artinya bertepatan 1 Mei bersama gerakan buruh bersama rakyat, karena di dalamnya ada KASBI dengan berbagai macam organisasi serikat buruh dan kelompok-kelompok organisasi masyarakat lainnya akan turun ke jalan menuntut agar dicabutnya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja, sistem kerja magang, terus kemudian juga sistem kerja magang, kontrak, alidaya, itu membuat buruh perempuan semakin rentan terhadap persoalan kekerasan dan pelecehan seksual gitu ya, gitu. Dimana kita tahu bahwa perlindungan itu semakin jauh, kemudian juga kesejahteraan semakin rendah. Artinya kita melihat bahwa negara telah gagal mensejahterakan rakyat. Selain mendorong pencabutan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, juga mendesak hentikan PHK semena-mena gitu ya, hentikan union basic atau kriminalisasi terhadap gerakan rakyat, pendidikan gratis untuk rakyat gitu ya, turunkan harga-harga kebutuhan mendasar rakyat seperti sembako kayak gitu ya, karena semakin mahal pendapatan rakyat semakin turunkan, ditekan serendah-rendahnya, tapi kemudian kebutuhan rakyat yang kebutuhan mendasar ini justru semakin tidak terkendali kan gitu. Nah, terus kita juga mendesak bagaimana lindungi buruh migran, karena kita tahu seringkali mulai dari di dalam negeri sampai di luar negeri buruh migran dijadikan hanya slogan menambah devisa negara, tapi di sisi lain mereka semakin rentan juga gitu ya tentang persoalan perlindungan mereka, kaum buruh migran.
Oke, berarti itu yang akan dituntut?
Iya, di aksi May Day kita menuntut hal itu tentang persoalan hak-hak yang mendasar apa yang menjadi kepentingan rakyat.
Oke, Mbak, tapi kalau misalnya kita membicarakan khusus soal perempuan nih Mbak, buruh perempuan, apakah isu perempuan di perburuhan ini udah jadi perhatian Mbak?
Ya, kalau kita bicara tentang isu buruh perempuan, ya kalau bicara kekerasan dan pelecehan gitu ya, tentang persoalan tidak dilindungi, semuanya adalah terjadi. Tapi yang banyak yang menjadi korban dieksploitasi, menjadi korban kekerasan, pelecehan itu kan banyak terjadi di buruh perempuan. Artinya kita belum melihat ada politik will pemerintah itu ya, keseriusan bagaimana membuat adanya tentang persoalan perspektif gender, kesetaraan, termasuk hak kesehatan reproduksi, ruang yang aman bagi para pekerja, baik di kantor-kantor maupun di perkebunan, bahkan di industri-industri, kan gitu.
Mbak, berarti terkait dengan isu perempuan di perburuhan ini, mestinya tuh diperbaikinya dari mana, Mbak?
Ya, tentu kalau kita bicara undang-undang ketenagakerjaan, memang ada, gitu ya. Salah satu pasal di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang jelas di sekitar pasal 70-an, di 70-an ke bawah gitu ya, tentang persoalan bagaimana memberikan perlindungan, ruang aman, kesehatan, keselamatan, bahkan tentang hakat martabat. Ya memang dia tidak implisit, tapi rambu-rambunya ada gitu ya gitu. Nah, terus kemudian selain kita butuh regulasi yang jelas gitu ya, tentu bagaimana pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukumnya menjadi penting. Contoh gitu ya, adakah hak kesehatan case pro buruh perempuan tentang hak cuti? Tapi prakteknya banyak perusahaan tidak menjalankan. Kalaupun ada yang menjalankan, itu ada proses yang menyulitkan kaum buruh. Karena orang datang haid harus di-cross-check, harus diperiksa. Itu kan bentuk pelecehan gitu. Nah, hal-hal seperti ini juga terjadi. Ini kan butuh keseriusan dulu.
Mbak, berarti apakah di May Day ini isu-isu soal perempuan ini akan disuarakan dan dituntut juga kepada pemerintah?
Tentu, makanya tadi kan bilang hentikan kekerasan dan pelecehan, upah layak nasional gitu ya, supaya kita tahu banyak para pekerja di Indonesia ini adalah pekerja perempuan, tentu tidak boleh melakukan diskriminasi ya gitu tentang terhadap karena masih kenapa kita diskriminasi? Karena buruh perempuan yang dianggap lajang, dia tidak bisa memberikan jaminan terhadap kesehatan untuk anak dan suaminya ketika suaminya tidak bekerja. Dan buruh tetap dianggap sendiri kan, kalaupun sudah berkeluarga, kalau bagi buruh perempuan, termasuk menghentikan tindakan diskriminasi.
Mbak, yang terakhir mungkin ada nggak sih Mbak pesan atau harapan yang dibawa buruh pada saat May Day ini mungkin kepada pemerintah atau pengusaha gitu supaya mungkin ada indikator untuk Indonesia Emas 2024 supaya buruhnya lebih sejahtera atau seperti apa Mbak harapannya?
Ya, harapan kita tentu pemerintah mengimplementasi mandat dari sebuah konstitusi negara itu adalah tentang persoalan menjamin kemakmuran, kesejahteraan, kecerdasan bagi bangsa itu kan menjadi penting. Itu landasan yang tidak bisa lagi kita tawarkan gitu ya gitu tentang persoalan bagaimana perlindungan hidup yang layak, pekerjaan yang layak. Itu harus diwujudkan ketika kita berharap 2025 atau 45 gitu kita menjadi generasi emas gitu ya. Nah generasi emas itu bisa diwujudkan ketika pendidikan yang kemudian semua anak bangsa bisa menjangkau dan menikmatinya. Tapi kalau masih banyak anak-anak Indonesia tidak bisa menjangkau pendidikan gitu ya gitu. Terus kemudian tidak bisa menikmati pendidikan, tidak bisa menikmati bagaimana tentang persoalan untuk pekerjaan dan penghidupan yang layak, hal itu akan menjadi hanya sebuah teori semata gitu ya gitu. Nah, arti kami ingin bahwa bagaimana pemimpin di negeri ini harus mengedepankan kepentingan rakyat dan bangsanya, bukan hanya menyelamatkan kepentingan segelintir orang untuk menguasai sumber daya alam dan mengeksploitasi sumber daya manusia kita, kan gitu.
Oke, baik. Mbak Nina, terima kasih banyak, Mbak. Sehat selalu.
Iya, sama-sama.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.
WhatsApp Indonesia.
WhatsApp Indonesia dimulai dari Yogyakarta. Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta melaporkan penjabat Wali Kota Yogyakarta, Singgi Raharjo, ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Singgi dinilai melakukan politik partisan ketika masih menjabat sebagai penjabat dengan status aparatur sipil negara ASN. Koordinator Pegiat HAM dan Anti Korupsi Yogyakarta, Tri Wahyu, mengatakan, Singgi Raharjo diduga melakukan kegiatan politik praktis dan bersikap partisan untuk kepentingan Pilkada 2024. Tri Wahyu mengatakan PJ Wali Kota Yogyakarta memajang foto diri di berbagai iklan layanan masyarakat dan poster dengan anggaran dari daerah. Atas tindakannya itu, Koalisi Pegiat HAM dan Anti Korupsi melaporkan Singgi Raharjo ke Gubernur DIY, Mendagri, KPK RI, dan Ombudsman DIY. Koalisi mendesak Mendagri Tito Karnavian mencopot Singgi Raharjo dari jabatan PLT. Selanjutnya ke Sumatera. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan BP2P Sumatera 1, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR mengeluarkan program Klinik Rumah Swadaya atau KRS. Program ini menyasar masyarakat yang berpenghasilan rendah dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas perumahan. Kepala Balai P2P Sumatera 1, Teku Faisal Riza, mengatakan program KRS akan memberikan layanan informasi, konsultasi, dan bantuan teknis kepada masyarakat yang ingin membangun atau merenovasi rumah mereka. KRS juga memberikan layanan pendampingan perencanaan rumah, pelaksanaan konstruksi, pengawasan konstruksi, serta pemeliharaan dan pemanfaatan rumah. Kata Teku Faisal, program ini ditargetkan mampu mendorong masyarakat memiliki rumah layak huni dengan biaya terjangkau. Terakhir, mampir Bali. Business Insider baru saja mengeluarkan daftar 50 keajaiban alam terindah di dunia. Daftar ini dibuat untuk menunjukkan tempat-tempat mengagumkan di belahan bumi. Dan salah satu yang masuk ke daftar 50 keajaiban alam terindah di dunia adalah Terasawa Tegalalang Gianyar di Bali. Terasawa Tegalalang dianggap memiliki sawah bertingkat yang menawan. Bukan hanya pemandangan yang mempesona, Terasawa Tegalalang dianggap mampu menggambarkan keharmonisan manusia dengan alam serta kearifan lokal di Bali. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
What's Trending KPR Pagi, siaran pagi radio paling update.